Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore, dumiret Iesus in Hierusalem, transibat per meliam Samariam et Galileam. Et cum ingrederetur quoddam castellum, occurrerunt ei decem virile prosi, quis teterunt a longe, et levaverunt vocem dicentes, Iesu preceptor, miserere nostri. Quos ut vidit dixit, ite ostendite vos sacerdotibus, et factum est dumirent mundati sunt. Unus autem ex illis ut vidit quia mundatus est, regressus est cum magna voce magnificans Deum, et cecidit in faciem antepedes eius gratia sagens, et hic erat Samaritanus. Respondens autem Iesus dixit, non ne decem mundati sunt, et novem ubi sunt. Non est inventus qui rediret et daret gloriam Deo, nisi hic alienigena. Et ait illi surge vade, quia fides tua te salvum fecit.